Fágame un favor, gárdeme o segredo.
Facendo gala da miña discreción,
cónteme.
Reservei unha habitación especial para vostede. Cando acabe de xantar, pode botar unha boa sesta tras sete. A esa hora mandareille a puta da do standing coa que quere falar. E aconsellolle que faga con ela algo máis que a falar.
Tombeime vestido sobre unha das camas. Ao pouco tempo caín un sono profundo, do que me despertou o son duns nocellos contra a porta da entrada. Nada máis abrir a porta da habitación, apareceu esplendorosa a puta de Luxo, que se refregou contra min ofrecéndome o seu corpo antes de entrar en conversación.
Que é o que máis che gusta de todo, cariño?
Ir ao gran, e sen preservativo.
Dame 20 minutos. Déxame facer contigo o que queira, e se non queda satisfeito, deixareiche facer conmigo o que ti queiras. E sen preservativo.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 12. Sábado 13 de marzo de 2004. Despois de xantar nunha habitación do Meliá María Pita. Sospeitosa sen preservativo.
Desnudoume por completo. Levoume á tabañeira e comezou un lavado lento, minucioso, espumoso, de cintura para baixo. Non houbo zona eróxena que non acariciase con deleite, con dulzura primeiro e logo con paixón. Ficou o pene erecto sen introducilo nunca por enteiro. Apertoume con forza os testículos e percorreu con firmeza o perineo ata dar co punto de máximo prazer, ao que dedicou especial atención. Despois deitoume na cama, púxose de costas sobre o meu peito, bailou coas súas nádegas a miña vista e volveu poñer as súas mans en funcionamento. Esta vez cunha enloquecida masturbación. Se non me parecese algo propio de maricóns, faría o mesmo co seu clítoris rosáceo. Lisiva, aparentemente ansioso. Ainda que sabía por experiencia que as putas non gozan mentras traballan, sabía tamén que a regra tiña moitas excepcións. Pouco antes do tempo que ela mesma se deu, soltei un ruxido prolongado que estremeceu o silencio da habitación. Nunca pensei que me puidese correr como un raparigo en menos de 20 minutos, e sen unha soa penetración, tan só coa súa fantástica exhibición bucal e manual. Logo lavámonos de novo na bañeira, vestímonos e sentámonos fronte a fronte nos sofás do pequeno salón. Contame o do pasado sábado.
Foi unha experiencia moi desagradável.
Por qué?
Aquel home era un verdadeiro sádico. Tamén quería ir ao gran e penetrarme sen preservativo, pero cando lle pedín os 20 minutos de prolegómenos, golpeoume sen piedade, fíxome cachizas a roupa e violoume con asañamento absoluto, porque aquela foi unha violación en toda regra. Matara o quen o matase, está mellor morto ca vivo.
Se puideses, mataríalo ti.
Por suposto. Se o sábado levase comigo o spray paralizante e a barra de aceiro que case sempre levo no bolso, ese home morrería aquela mesma noite. Pode estar seguro.
Non lle contaches nada a Silvosa?
Conteillo todo.
E que fixo?
Silvosa, nada. Nada de nada. Limitouse a dicir que os clientes, se pagan, sempre teñen razón.
Quero que saibas que non creo nas casualidades.
E que non me cre, comisario.
Nin te creo, nin te deixo de crer. Pero quero que saibas que és a miña primeira sospeitosa. Puideches matalo ti soa ou coa axuda de Silvosa, sabes que che falo con claridade.
Vai determe agora, comisario?
Non, por agora non. Pero terás que darme o teu teléfono de contacto e non marchar demasiado longe.
Claro. Pero espero que me chame non como sospeitosa de asasinato, senón para solicitar os meus servizos.
Tamén pode ser. Dame o teu nome de traballo para identificar o teu número de contacto.
Chámome Vanessa, con dous S's.
Despedime de Vanessa con dobre pesar. Botaría de menos as súas nádegas redondas, as súas costas perfectas, a súa boca experta, as súas mans mestas. E pesábame tamén a miña obrigación de metela no cárcere no caso de que fose culpable. Vanessa e Silvosa pasaron xa a converterse nos meus primeiros e claros sospeitosos. Para min, que tal a humillación do sábado, citaron a home sádico para o luns ou o martes, acabaron con él e desfixéronse do seu cadáver ao pé da torre. Había que demostrarlo, pero daquela estaba convencido de que esa era a pista boa. Antes de abandonar o hotel, pasei pola cafetería para despedirme de Silvosa, un whisky entre as mans. Pero había outro camareiro detrás da barra, ao que só coñecía de vista, e que me dixo, cando lle preguntei ao seu compañeiro, que xa marchara sobre as 5 da tarde en compañía de Olga, a fillada de Don Pedro, e que xa non volvería ata o día seguinte. En vez de whisky, pedín unha xenebra con tónica porque me entrou a sede de súpeto. Tomeina depresa, pero antes de pagala, oín unha voz feminina ás miñas costas.
Non se che corra pagar nada aquí, Sánchez, se non queres desobedecer as ordes do meu padriño. Vou ter que presentarche a todo o persoal.
Sabías que eu tamén traballo agora para él?
Pois benvido ao club. Tomas outra copa comigo para celebralo. Pero non aquí, na barra. Mellor nunha mesa.
Pedimos na barra dúas xenebras con tónica e axiñas trouxeron á mesa elixida, a máis recóndita do local, a máis propicia para contar intimidades.
Que tal che sentou a experiencia sexual?
As noticias boas. Contoucho Silvosa, claro.
Sí, foi Silvosa que mo contou. Mentre o levei á súa casa. Pero que non che dea vergonza. Xa temos anos dabondo para ser comprensivos cos desexos humanos. Aínda que a próxima vez, consulta primeiro comigo.
Que queres dicir?
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muiño como Xosé Sánchez Pereiro, Elga Méndez como Vanessa, Cristina Mariño como Olga, Vanessa non nega o seu desexo de ver morto Agustín, pero afirma que alguén se lle adiantou. Sánchez Pereiro coloca Silvosa e Maisela como principais sospeitosos. Que quere decir Olga cando avisa de que para a próxima necesidade sexual o comisario debe falar con ela primeiro?